lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka-11 verse ka-1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukholwa into okokuqala, kodwa afuna ukubuzisisa, adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka-1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa, sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso. Njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho, ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu, siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi liyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zonezi zinto ngoNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolo kholo liyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo, siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokhu lalokhu, usuqeda umthandazo wakho, uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokhu engikuthandazekileyo kuzayenzakala ngendlela leyo engiyithandazileyo.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyazithandaze nini? Letha-ke lokho okuhluphayo mbe intaba bani phambi kaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ngabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleliyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquke izinto, kutshintshe izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.